Kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji, skatītāji, klausītāji, ir trešdienas rīts, un mums ir nepieciešamība sanākt uz nelielu domas ārkārtas sēdi, lai skatītu vairākus neatliekamus jautājumus. Un pamatā saistība bija ar vienu izlīgumu, kur attiecīgi ir vajadzīga steidzamības kārtā domas lēmums, lai varētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Tāpēc ķersimies arī klāt un sagatavotos trīs jautājumus, izskatīsim. Un tātad deputāti dokumentus izskata un balso dokumentu vadības sistēmā. Lūdzu visiem arī atcerēties par personas datu ievērošanu. Un ķeramies klāt pie pirmā jautājuma, tātad par izlīgumu noslēgšanu civillietā. Un droši vien, ka lūkšu dažos vārdos situāciju ieskicēt nodaļas juridiskās pārstāvi Vitu.
Labrīt.
Labrīt.
Jā, kā jau domas priekšsēdētājs teica, 8. decembrī ir tiesas sēde, kurā puses ir vienojušās iesniegt apstiprināšanai izlīgumu civillietā par domājamo daļu pārskatīšanu, un tā lietas būtība ir tāda, ka tika noslēgtas starp divu dzīvokļu īpašniekiem vienošanās par mansardu stāva izbūvi. Tas viss ir veikts, bet tās saistības netika nokārtotas līdz galam, līdz ar to radās šis tas strīds, kurš velkās jau vairākus gadus. Šobrīd puses ir vienojušās par izlīgumu, izlīguma teksts arī ir pievienots lēmuma projektam, un savukārt, lai mēs šo izlīgumu varētu parakstīt, mums ir nepieciešams pilnvarot domas priekšsēdētāju, jo to nosaka pašvaldības nolikums.
Jā, un šis faktiski ir saistīts ar daudzdzīvokļu ēku Krastielā.
Tieši tā.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu, vai pilnvarosiet man parakstīt šo te izlīgumu?
Pilnvarosim.
Jurģis, lūdzu.
Tomēr jautājums par būtību. Tad kas tur ir strīds par domājamām daļām?
Tieši tā. Tas ir par domājamām daļām. Un pašvaldībai tur nav īpašumā dzīvojamās telpas, ir tikai domājamās daļas no zemes. Un ar to pašvaldība tur pēc savas būtības gan es vairs nevarētu būt atbildētājs, bet tiemžēl tās domājamās daļas ir, tāpēc mums ir arī jāpērk šis izlīgums.
Skaidrs, labi, paldies.
Raivo, lūdzu.
Jā, arī gribēju precizēt par vai visi šie minētās personas arī piekrīt šiem izlīguma nosacījumiem par to domājamo daļu grozīšanu. Es saprotu, ir visi pārējie iedzīvotāji, kas dzīvo šajā mājā.
Jā, pārējie ir iedzīvotāji, vienošanās ir panākta. Šobrīd ir kopīgots dokuments, kur visi ar e-parakstu parakstu šo vienošanos. Un savukārt tiesas sēdē, tad visi piedalīsies un apliecinās, ka tā ir viņa brīva griba un ka viņa piekrīt šim izlīgumam un apzinās tās ēkas.
Ok, paldies.
Paldies, Gundis.
Jā, es drusciņi apjuku, jo es sapratu, kad ir dzīvokļu īpašums pašvaldībai. Ja dzīvokļu īpašums nav, tad kādā sakarībā mēs uzturam domājamo daļu zemi, kādam mērķim. Zem mājas, kuri visi privatizētie dzīvokļi.
Jā, šajā situācijā, diemžēl tā situācija ir tāda, kad šis cilvēks ir iegādājies tikai dzīvokli, un viņam nav, viņš nav pārņēmis šīs domājamās daļas.
Tad mēs pārstāvam kādu dzīvokļu īpašnieku, kuram ir dzīvokļu īpašums, bet viņš nav privatizējis šo attiecīgo domājamo daļu, un viņi palika uz pašvaldībai. Saprati jautājumu, parakstam vienošanos. Jā, paldies.
Jā, šis prasa administrīva resursa, jau gadiem ilgi jau katru mēnesi ir sarakstas no tiesas, un tā kā cenams izdosies arī iedzīvotājiem savstarpēji vienoties par visu. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Viena. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 12 pret atturās nav, tātad klāt šobrīd 12 deputāti, visai nobalsojuši ir par minēto jautājumu. Paldies, cienie kolēģi. Nākamais jautājums. ir saistīts ar izmaiņām, nākamie divi jautājumi ar izmaiņām iepirkuma komisijā un dzīvokļu komisijā. Tātad nākamais jautājums par jaunu iepirkuma komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu. Un ņemot vērā arī darbinieku izmaiņas, tad šobrīd priekšlikums ir, ka ar 11. decembri šā gada izveidot jaunu iepirkuma komisiju. Un iepirkuma komisija tad būtu šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Ignatovičs kungs un vietnieks Vigants, tālāk komisijas locekļi Petrs Ševics, Vikse Spitāne. Un tātad darba organizācija nosaka šie te iekšējie noteikumi, saukas moda pašvaldības iepirkuma komisijas nolikums. Un, jā, darba laiks, nezinu, tas tāds interesants punkts, kā šeit ir speciāli sagatavojuši, noteikti, ka darbības laiks ir no 11. decembra šajā gada līdz 24. gada 30. novembrim. Mums šāds punkts ir vajadzīgs obligāti.
Iepirkuma likums paredz terminēt komisijas darbību ne vairāk kā vienu gadu.
Labi, kolēģi, lūdzu, vai kādi jautājumi vai priekšlikumi? Attiecīgi, priekšsēdētājs jau ilgstoši strādā, kā tieši kā iepirkuma komisijas galvenais speciālists, attiecīgi, tad viņš šajā brīdī arī kļūtu par komisijas priekšsēdētāju. Raivo, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, kura no šīm personām tad aizstāja Jūlijas to komisijas vietu?
Māris Ignatovičs.
Māris, ok, skaidrs, paldies.
Viņš bija arī tas, kas faktiski bija no juridiskās nodaļas, bija kā iepirkuma gatavotājs. Nebija komisija. Tagad viņš es pilnvērtīgi arī to darīt. Lūdzu, vienam iebildumu, lūdzu apkārtināt komisiju, lai var strādāt. Iepirkumi ir aktuāli, nopietni un pietiekoši daudzumā. Paldies. Balsošanu slēdzu. Paldies. Par 12 pret atturās nav. Komisija apstiprināta, lai veicās darbos. Nākamais jautājums, trešais un pēdējais attiecīgi ir par izmaiņām dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas sastāvā. Un tātad, jā, kā jau iepriekš minēju, ņemot vērā ar darbinieku izmaiņām, sagatavos lēmuma projekts, kā ar šā gada 8. decembri izslēgt no šīs komisijas Millers kundi. Un ar 11. decembri iecelt par šīs komisijas vadītāju, attiecīgi tad komisijas priekšsēdētāja būtu Sanita Kadrava un iekšētais vietniece Veismans kundze, komisijas locekli Blankenbergs Mozga Brīvkalna. Jā, kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Paldies, balsošanas slēdzu. Paldies. Ir apstiprināta vienbalsīgi. Paldies, cienie kolēģi, par iespēju šajā rītā sanākt uz domas sēdi. Lai visiem izdevusies dienu, labu veselību. Un veiksmīgs arī decembra mēnesis, Ziemassvētku un Solgriežu gaidīšanu. Un atgādinu, ka mēs visi tiksimies arī vēl, tie, kas klausās, varbūt nav klāt, bet visi tiksimies arī vecgadu vakarā saukas tiestrādē. Uz jaunā gada sagaidīšanu. Ko mums priecēs interesanta grupa no Lietuvas. Ar tādu smagāku mūziku, ECDC un Led Zeppelin. Paldies!